BNT Podcast.
Това е 20-то издание на Геополитиката. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Тъй като геополитиката е многокомпонентно понятие, което обединява и обхваща почти всички аспекти на властта, а един от тези аспекти е религията, днес ще поставим една по-интересна и по-различна от другите ни епизоди тема, а именно темата за религиозната геополитика и дипломацията в църковно отношение в нашия регион, разбира се, не само, но православната геополитика, влиянието на църквите, борбата между тях ще бъде една част или поне началната част на разговора, който предстои. Ще го проведем с професор Христо Матанов, който е историк, и с богослова и преподавател, доцент доктор Костадин Нушев. Здравейте!
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 Благодаря, че приехте поканата. Знаете, че в това предаване разгръщаме малко повече тези теми, за които не остава време в телевизията. Опитваме да навлезем в дълбочина. По-точно гостите го правят. В крайна сметка, говоряки за религия и геополитика, тук намесваме темата за меката сила, а в всички учебници по международни отношения за мека сила, пример, дават Ватикана. Затова ще говорим по-късно за влиянието на Римо-католическата църква и за тези понятия, но ми се иска да започнем, поставяйки следният основополагащ въпрос, а именно, къде е центърът на православието? Трябва ли православието да има център, за да оттам разширим спектъра на разсъждения?
Ако към мен е въпроса, православието в настоящия момент като че ли няма единен център, въпреки че Вселенския патриарх се брои за пръв между равни. Има поместни църкви, които се развиват по собствен начин. Сега мен, ако питате, един подходящ център за православието е Света гора или Светогорските манастири или ръководство на Света гора. Но ми се струва, че нейният статут има нужда от пипване, защото той е изработен след Първата световна война и е малко устарял. Но иначе е подходяща за един, ако говорим въобще за център. За сега не виждам такава перспектива, тъй като казах вече, православните църкви са разделени на поместни църкви и всяка от тях се ориентира според интересите на държавата, в която се намира, хайде така да го наречем, макар че държавата не би трябвало да има отношение към тези неща. Но с край на краищата има.
Не би трябвало, да. Доцент Нушев, струва ли се да говорим за това и слабост или сила на православието и външната му сила е това, че няма единен център?
Ами, както споменахте в началото, за разлика от Римо-католическата църква, от Рим в историята и в днешно време като седалище на апостолическия престол и като единен център на западната Римо-католическа църква, в православието наистина, както посочи професор Матанов, имаме поместни православни църкви, които помежду си имат едни установени от каноните, от вселенските събори, от историческата традиция, връзки за изграждане на вселенското единство на църквата или на единството на вселенската църква. Но когато разглеждаме темата от перспективата на политиката, държавно-политически отношения, на историята, може би центъра на православието се е измествал и в днешно време, когато кажем за център на православието, трябва да уточним дали имаме предвид духовния център. Наистина Света гора е, можем да кажем, духовния център на православието, или някой от историческите центрове, каквито, например, е Константинопол в продължение на хилядолетието на Византийската империя, а след падането на Константинопол, Москва се опитва да така възприеме ролята на такъв един универсален имперски център и не случайно започва да се говори за Третия Рим. Москва е Трети Рим. В днешно време виждаме, както стана дума, известно така конкуриране, айде да не казваме противоборство, но и понякога съперничество между Новия Рим, Цариградската патриаршия, Стария Константинопол, който е бил имперски център, и Москва, Третия Рим. И особено тази тема за геополитиката и православието се изостри много във връзка с украинския църковен въпрос. Преди това, като че ли всичко в тази област на междуцърковни отношения, междуправославни отношения, някакси запазваше така една външна благовидност, дипломатичност, макар че ги има тези съперничества, например, още от времето на Сталин, когато той иска Москва да се превърне в нещо като нов Ватикан, когато започва студената война и той иска да обедини под егидата на Московската патриаршия по местните православни църкви в Източна Европа, а пък Цариградската патриаршия остава в така зоната на западния демократичния свят. И виждаме, че винаги е имало определени така противоречия, противоборства, съревнования, но украинският църковен въпрос като че ли изнесе така на преден план и постави на дневен ред именно тези геополитически аспекти на православните и междуцърковните отношения и в православието.
Ако вследствие на украинския въпрос се изострили отношенията и между Вселенската патриаршия и Руската православна църква и не само, то тогава говорим ли просто за заемане на определени лагери, про- и антируски позиции, което е в момента класическо разделение, или говорим за нещо повече от това?
Сега, на този етап не бих се позволил да говоря нещо повече. До стара истина е, че Руската патриаршия обединява най-много православни християни. Въпреки, че последните проучвания показват, че традиционните религии и римокатолицизма и православието като че ли намаляват своето влияние за сметка на други, на новите религиозни общности, християнски и на исляма. Както и да е, но аз не бих си позволил да правя някакви, кой знае какви обобщения. Известно е, че зад Вселенската патриаршия стои САЩ, тъй като един от големите благодетели на Вселенската патриаршия е американски грък. Той е роден в Америка и неговият портрет стои в залата, в която патриарха Вартоломей II приема своите гости. Гръцката архиепископия му отдаде някои територии, които да се намират под негова юрисдикция. Въпреки това той не може да събере паство, което да е конкурент на някой от големите православни църкви. Да кажем, може да бъде конкурент на чешката архиепископия или нещо друго, но не и на големите църкви, дори и на България не може да бъде конкурент. Значи, а зад Москва, тя си е ясно, зад кой стои, стои себе си. Кремъл. Самата тя стои. Кремъл стои. Значи, това е една скрита вражда, която ту се изостря, ту намалява. Сега се изостри, разбира се, с украинския въпрос, с войната на Русия срещу Украина. Господин Нушев, доцент Нушев правилно отбеляза, че по времето на Сталин има една тенденция Москва да се превърне във втори Ватикан, т.е. да се обединят православните.
В кой период на Сталин, извинявайте, защото моля? В кой
след
период на Сталин, защото
след Втората световна война до неговата смърт 53-та година.
Когато Желязната завеса вече разделя.
Да, когато Желязната завеса разделя вече два. Сега, тук в тази връзка стои въпрос с българската църква, защото до този момент, след Втората световна война, тя е екзархия. Екзархията обхваща територии извън държавните граници на България. Москва именно настоява, тъй като се очаквало в Гърция да има народно-демократична революция, в Гърция да победи социализма и тогава да се премахнат всички тези проблеми, които, да кажем, тровят отношенията между България и Гърция. И поради което сега аз малко се очудвам, когато българските църковни и светски дейци празнуват така възстановяването на патриаршията. Въпреки, че не съм екзархист, патриаршията трябва да съществува, но не в отношение отказ от териториите, които са извън.
Нещо любопитно казахте. Да, на много места може да го прочетем и да го видим, но все пак, казвайки, че Вселенската патриаршия е свързана с щатите и те стоят зад нея, коя част, защото самите щати са няколко държави в държавата.
Да,
сега тук за ЦРУ ли говорим, за Конгрес ли говорим, за коя част от естаблишмента и машината?
Сега чак толкова не мога да вляза в подробности. Като казвам САЩ, казвам официалната политика на САЩ. Значи аз, доколкото знам, президент е отговорен за официалната политика. И няма ЦРУ, няма Конгрес, тъй като те често имат различни позиции по този въпрос. Но мисля, че по отношение на църквите, официалната политика на САЩ е достатъчна, за да бъде спомената.
Това, според мен, е един остатък от студената война. Тогава, когато с така прокарване на желязната завеса и това блоково противопоставяне, Източна Европа остава под егидата на Сталин, на сталинизма и съответно православните църкви в Източна Европа се прави опит да скоординират своята така мисионерска политика, въобще междуцърковни отношения, докато по времето на Труман, мисля, че и когато започва вече създаването на НАТО, така западния блок се оформя, тогава и патриархът Инагор, който е една фигура, мисля, че той също може би е свързан с тази американска диаспора на гръцките емигранти, преселници, се установява този модел за защита в известен смисъл и на Вселенската патриаршия, която трябва да, така, да запази своето седалище в Фенер, в този квартал в Истанбул, защото пък поради намаляване на паството, заради гръцко-турската война и селване на гърците, в един момент и самата турска държава ограничава присъствието на, така, на православието, православните гърци на своя територия. И според мен тази система на покровителство от страна на американската дипломация е свързана от една страна с това да се запази историческото седалище на Константинополския патриарх в Истанбул. И от тук тръгват...
Не, че да прекъсвам. Те, без американска подкрепа те са загинали, да, защото именно турска държава провежда доста
и сега тук,
агресивно.
От тук, тук е едно от тези напрежения, да кажем, напрежения и противоречия. Защото Константинопол е бил център на православието тогава, когато е имало Византийска империя. Като имперски град и като седалище столичен.
А в далечната история нашата държава също не принадлежи ли към Вселенската патриаршия?
Ами да, започнала е като архиепископия.
Да, да не ровим твърде дълбоко, но подробно
да, но ние можем
преди
да видим,
10
да, века. Тези модели, още с покръстването на българите се виждат, нали, първо преговорите с папа Николай, след това преговорите с патриарх Фотий. Т.е. и нашите владетели също се ориентират.
Но да продължите мисълта си за всеки случай.
Към коя църковна, към кой център? Рим, да, или Константинопол?
Но имайте предвид, че да, българската църква повече от 30 години в уния с Рим.
Да,
началото на 13-ти.
Точно така, при цар Калоян.
И при най-православния уж владетел е Иван Асен II.
А
от по-голяма част от управлението
да,
минава в уния.
Идва, може би, трудността на тази тема за църквата и православието, която от една страна е историческа тема, църковно-историческа и културно-историческа, да се така коментира в парадигмата на съвременните геополитически отношения и реалности. Защото имаме много унаследени от миналото традиции, които обаче за църквата продължават да са валидни, например, като канонични норми. И ето тук идва едно от противоречията. Бихме казали в системата на международните отношения, знаем, че има идеализъм и реализъм. Нали така? От гледна да, точка на идеализма Вселенският патриарх е пръв между равни, той е най-старши по чест между другите патриарси. Обаче от гледна точка на реализма, на реал политик, както казва и професор Матанов, руската църква е най-мощна от гледна точка на това, че тя има зад себе си реална държава, която пък има традицията и може би амбицията за империя, за имперски тип външна политика. Докато пък Вселенската патриаршия разчита само на тия канонични норми и на тази протекция и защита от един западен център на съвременната международна политика, каквито са Съединените щати. И виждате как става едно смесване на традиция и на реалност в международните отношения в днешната православна геополитика.
Примерно. Значи при Вселенската по-скоро говорим за конструктивизъм, ако трябва да го поставим в рамки на международните отношения, но професоре, отново към Руската православна църква, теглени на там, какви са изобщо инструментите за влияние на големите църкви? Какви са механизмите? Привидно нормативен въпрос, но когато говорим за ясно разделение между държава и църква, вече в модерния свят,
Според мен в Русия няма такова, такова ясно разграничение между държава и църква. Сега Путин вярно, че не знае как да се кръсти, но общо взето ходи някаква църква.
Какво прави грешно?
Ами много... Как да го кажа сега? Много се размахва, като, както и да е. Няма значение. Показват го във всеки случай медиите, в някакви параклиси, в църкви и така нататък. Сега в параклиси, тъй като го е страх от покушение, очевидно. Руският патриарх, когото аз познавам лично, той бивш смоленски митрополит, ако не ме лъжи паметта, е член на Съвета за национална сигурност. Ако не ме лъжи паметта, така се казваше този орган в Русия. Следователно той взима участие в най-висшия орган, който взема решения за политиката на Русия.
Има информация, много важно. Нещо информация, може по-важно, да.
Има информация. Значи, руската църква влияе върху другите православни църкви чрез държавата. Аз така го виждам. Самата църква като че ли няма такива средства за влияние, макар че руската църква винаги намира някакви вратички, специално в България, намира вратички, тъй като голяма част от българите са русофилски настроени. Намира вратички, да кажем, случая с Соболев, с църквата, която, руската църква, която е в центъра на София, показва, че те имат някакво влияние в България. Тук искам да кажа, че с църквата е свързан според руското виждане, а пък и според българското в известен смисъл, и въпрос на националната сигурност, която не е само, да кажем, ловение на шпиони. Националната сигурност е как функционира обществото. Аз така го виждам. Поне и когато се четат тези бележки, които жените хвърлят в саркофага на митрополита, на Соболев беше, нали? Когато хвърлят и когато те ги четат, те разбират как функционира обществото. Какво иска в края на краищата, не е тайна за тях.
Доцент Нушев, да. Много значително се усмихвате в тази част.
Ами, може би е важно кой чете бележките, нали? Или дали се четат. Да, това са много, много сериозни теми. С идването на Путин на власт, наистина, в постсъветската епоха, на мястото на комунистическата идеология, на болшевиките, затова не случайно той самия е голям противник на болшевизма и на болшевиките, защото счита, че те, водейки тази гражданска война срещу Руската православна църква след революцията, те са разрушили нещо от духовните устои на руската държавност, на руската идентичност. И той самия се стреми, както каза професор Матанов, понякога не е особено сръчно, да покаже себе си като един лидер от нов профил, стил, именно заигравайки се с православието. И даже в днешно време направи впечатление, че да речем официалната идеология при Путин е, че Ленин и болшевиките са лошите, които са разрушавали, взривявали храмове, докато Сталин е добрия, защото той е подкрепил църквата, поискал е подкрепа от църквата при Втората световна война, при инвазията на нацистите и след това е върнал от Сибир, от заточение заточени клирици и се опитал да включи църквата в тази нова геополитика на студената война през след военното възстановяване на Европа. Така че виждаме как в момента Путин или путинизма много селективно избира елементи от историята на Русия, например царизма, времето на Руската империя, времето на Петър Велики, прескача болшевизма и Ленин и стъпва отново на една имперска такава държавна политика при Сталин. Тогава са тези подворя, които Сталин ги въвежда в неговата геополитика за инструменти, за влияние при другите православни църкви. Тоест възникват тези институции, които са представителства на руския патриарх при българския патриарх. Обаче това са каналите до голяма степен на осъществяване на това влияние. Като българското подворие, разбира се, е доста по-скромно като статут и влияние от страна на българската църква по отношение на руската. Имаме една така асиметричност, докато много по-силно се усеща влиянието на Московската патриаршия върху българската.
С посолствата.
Да. И за това в днешно време виждаме как от една страна много коментатори и наблюдатели казват, че в Русия от една страна има един опит да се възстанови присъствието на църквата. Ето, взривения от болшевиките храм на Христа Спасителя е възстановен. Но от друга страна пък църквата започва да играе една роля на така помощник на държавата, или някои дори го наричат като слуга на държавата, по един стар цезаропапийски модел от времето на миналото. Така че самата църква се поставя в услуга на държавата, в едно подчинено положение спрямо държавата, и всъщност тя става инструмент на външната политика, на външнополитически влияния. И затова виждаме много от тези напрежения, които възникват, и ролята на руската църква именно като такъв инструмент за геополитическо влияние.
И на Балканите, и в Източна Европа.
Всъщност Путин следва идеите на Никита Михалков, доколкото мога да съдя аз, който живее в Париж, не живее в Москва, но той така, той възхвалява имперския модел,
да, да.
Така, отрича болшевизма и така нататък.
Това са едни идеи на руски емигранти. Между прочим, евразийците, евразийството е точно такава идеология на руски емигранти, между прочим, които са дошли тук в България, в София. Евразийците развиват своята...
Отиват в Прага,
да,
или в Белград.
В Прага, в Белград, Берлин, Париж. Да. Но това е една идея, и за това не е случайно в момента може да се каже, че политиката на Кремъл е евразийска, по-скоро е евразийска, отколкото да е православна, да, традиционно така православна. И затова един наш колега, доцент Искрен Иванов, написа една много хубава книга, православната геополитика на Русия, обаче вътре той разглежда евразийството. И даже по време на представяне на книгата, може би е добре по тази тема и него да го поканите, и аз си мислех да го попитам добре, защо не си нарекал книгата Евразийската геополитика на Русия, и може би тук се крие ключа на това как чрез символиката на православието става и една подмяна на автентичното православие, всъщност с една съвременна неоевразийска, неоимперска идеология и политика.
Тези неща все пак означават, че няма застой, има някаква градация, постоянно развитие, търсене на нови форми, т.е. не западат тези концепции, религията поне в техните очи, а пък не е тайна, че Путин в действителност, ако страда по нещо, е по времената на Руската империя, не по времената на Съветски съюз. Това не е тайна.
Именно,
наистина.
Да.
Но пък вижте как тръгваме да говорим за религиозна геополитика, все към Путин ни дърпа. Явно има връзка, е нормално, но да коментираме и отделните църкви, как те се представят, изобщо тяхното развитие, например гръцката църква, губи ли позиции, влияние, силата си дори в самото гръцко общество? Към тях се насочваме, защото са, как да кажа,
защото внушителни.
Защото обикновено
Гърция се сочи като пример за православна държава.
Да, да.
Нали, хората се кръстят, когато минават покрай храмове, и ходят на църква, вземат свето причастие, за разлика от българите, да речем. Сега, според мен, въпреки всички позиции, тя малко губи от своите така позиции в обществото, тъй като първо отстъпи на Вселенския патриарх епархии, второ, младите хора като че ли не са толкова привързани към църквата, колкото към други идеали. Сега, зависи за коя църква говорите. Сега, ако гръцката църква държи все пак на православие, а впрочем, гръцката църква има много митрополити, те са над 80, за разлика от българите, които са 14, доколкото не мога да паметта. Тоест, те са много повече, и въпрос е
много
за
по-близо
много по-близо
до
хората.
И с много по-малки епархии, диоцези, много по-лесно.
Само в Солно има 4 митрополита, нали така? Да. А повече са.
Много по-лесно може да се развива
църковната... И не могат и да се карат помежду си, всъщност. Така,
да.
Толкова лесно. Зависи от държавата, в която съществува православната църква. В България, как да ви кажа, в България нещата са доста противоречиви, до толкова, доколкото църквата няма кой знае какво влияние в обществото, поне според мене. поне според мене тя се загуби, губи това влияние. Поне в началото на промените виждахте, че Свети Александър Невски е пълна, сега има стотина души, я няма.
Чували сме за голям ентусиазъм през
90-те. Голям ентусиазъм, защото вероятно, защото имаш някакви противоречия и сега това привличаше хората или защото паднаха забраните.
Беше забранено, да се отива в храма.
Беше забранено да се отива в храма, дори и на Велик ден се раздаваха пропуски.
Същевременно, може би, ето тук една препратка към геополитиката на Ватикана. Ролята на папа Йоан Павел II в края на 80-те години, даже от края на 70-те, откакто е избран, движението Солидарност в Полша от началото на 80-те показа, че тоталитарният комунистически режим и атеизма като официална идеология може да бъде много ефективно разрушен в съзнанието на хората, именно чрез възраждане на християнството, обаче възраждане, което е адекватно на съвременната социална среда, обстановка. Нещо това, което направи папа Йоан Павел II.
Това е много любопитно, защото всъщност рухването на този режим е рухването на идеята, а не
точно. Аз за това казвам, че зависи от държавата. Нали, в Полша е едно, в България е друго, и сега... Сърбия е трето.
Да.
Тъй като Сърбия е експонент на Руската църква.
Да, и дори когато говорим за Гръцката църква, нали, така ние обобщаващо казваме, но под Гръцката църква и дори на територията на Република Гърция имаме Елатската архиепископия с център в Атина, но имаме и северните епархии, които, както каза професор Матанов, и Света гора, а на юг и остров Крит, които са дадени в юрисдикцията от гръцката държава, след войните, там гръцко-турските войни и намаляване на диоцеза на Цариградската патриаршия в Турция, те са дадени под юрисдикцията на Вселенската патриаршия. И дори има една такава политика, която показва също едно отношение към Православната църква, че всички задгранични гръцки църковни общини също са под юрисдикцията на Вселенската патриаршия, а не са, както при нас, българските емигрантски общности, когато създават свои църковни общини, те са под духовното ръководство и юрисдикцията на българската патриаршия. И по този начин, ето ви още едно напрежение, което изникна между православните отношения, че през последните години Цариградската патриаршия се опитва по този модел, създаден от Гърция, цялата православна диаспора, всички православни общности, общини, извън териториите, извън диоцезите на поместните православни църкви, да признаят върховната юрисдикция на Вселенския патриарх. И по този начин пък тези нови емигрантски общности на източноевропейските народи, църкви, руснаци, украинци, румънци, сърби, българи, които възникват в Западна Европа, в Северна Америка, самите патриарши, православни патриарши, искат да си останат в духовната така
орбита
на собствените
патриархи. Не случайно повечето поместни църкви имат задгранични представителства.
Именно. И това е една от точките, да речем, по която не може да се постигне споразумение за православната диаспора. Как да бъде организирана и има една концепция, към която се стреми Вселенската патриаршия, която обаче се оспорва от другите патриарши.
Още една линия на съпротивление. Добре, имате ли още нещо, професор, да добавим за православните страсти?
Един удар, който православната общност изживя, е с разпадането на православните империи. Съветския съюз се разпадна, Югославия се разпадна, на тяхно място възникнаха други поместни, значи освен новите държави, възникнаха нови православни, нови поместни православни църкви, примерно Черногорската митрополия, примерно Македонската църква.
Да,
Македонската
Украина е такъв проблем.
Украина е такъв случай. В Балтийските републики, доколкото има там някакво православно мълцинство.
Да, само, че това е един...
Тоест фрагментиран.
Това е един въпрос, обаче, от гледна точка на църковното устройство и каноничната уредба на поместните православни църкви. Дали изначално православната църква е имперска църква? Дали тя задължително предполага наличието на империя, както е било в Византия и в Руската империя? А руските богослови, емигрантите, които отиват в Париж, най-вече Свети Сергий, този руски богословски институт, много болезнено и много дълбоко разсъждават върху тази тема. Дали православната църква задължително предполага империя? Дали тя е имперска църква? Или тя има друг духовен център, нали? Това е Христос, христоцентричен център, каноничност, автономия и независимост от формата на държавно устройство и държавно управление. Например, и до ден днешен мисля, че това е един неизживян проблем. Много православни християни считат, че естествената и богоугодна форма на държавно устройство е монархията или империята.
И защото връзката между
и те имат
връзка
на
царите. Да, защото имат... според монархизма да, властта произлиза от Бог.
И в руската традиция това в момента е един важен елемент на това да се инструментализират, да се мобилизират тия архетипи на традиционното православно съзнание, за да се изгражда имиджа, образа на един лидер, който обаче приема ореола като монарх, да. И без да е монарх, обаче той е почитан и църквата му отдава такава почет и верноподаническо отношение като към стария цар или император, или монарх.
Добре, да поговорим за Ватикана. Не можем да изчерпваме православната тема, но в крайна сметка и там са доста интересни нещата. Освен ако не си нямате още нещо да добавите, професоре, по темата.
Само, много че вижте, когато кажем Ватикана, това е една държава, макар и малка.
Ватикана е
добре,
държава.
Добре, Римо-католическата църква.
А Римо-католическата
църква
Римо-католическа църква и папата.
Да, и римския папа има едно двойно служение, един двойен статут. Той е държавен глава на Ватикана, но същевременно е глава на Римо-католическата църква.
Може ли така да положим темата, да сложим едните основи? Сега, митове или реалност са на Римо-католическата църква? Имотите, финансите, банките, влиянието и пипалата пуснати в различни държави, та дори и разузнавателни звена, с които разполагат?
Не е мит. В никой случай не е мит, тъй като всички знаят, Ватикана разполага със своя банка, банка де Санкто Спирито, банка на Светия Дух, чрез която извършва...
Това са официалните. Говорим за влияние в други.
Има влияние, разбира се. То няма как, след като църквата не може да съществува без финансови средства. Няма как. Включително и Българската православна църква не може да съществува без финансови средства, нито Вселенската патриаршия, нито която и да е. Ватикана като държава, тя няма собствени, тя няма такива достатъчни приходи, но пък онези пипала, които римокатолицизма е пуснал по света, изсмукват, така да се каже, достатъчно средства, за да може тя да функционира. Първо искам да кажа, че някои българи, специално за българите говоря, така слагат рязка граница между православието и католицизма, каквато няма всъщност. И двете са всъщност християнство. Имат разлики помежду си, но общо взето едното е християнство и другото е християнство, въпреки че имат свои различия. А сега, едва ли е много е прост въпроса за различията между двете църкви, за да се спрем на него. Но все пак, да кажем, едно от различията е учението за чистилището, което го няма в православието.
Това са доктринални различия.
Доктринални различия.
По-скоро
организационно.
Католическата църква
има една глава, значи няма го това деление, каквото има в православните поместни църкви.
И видимо ги прави по-дълно.
Освен това, доктрината на римокатолицизма изисква папата да има абсолютна власт в вземането на решенията, поне теоретично, аз поне така го мисля. Докато в останалите православни църкви ние сега почваме да гадаем какво става в Светия Синод, какво става с избора на нов патриарх, какво става с избора на Сливенски митрополит. Ние гадаем, всъщност знаем само, че има борба за власт. А там няма, поне привидно, поне няма такава борба за власт. Разбира се, има, разбира се, но зависи от папът, който командва римокатолицизма по света. Той може да наложи своята воля, примерно за хомосексуални практики, каквито католическите свещеници имат и така нататък. може да наложи тази воля, както го и прави. Както го правят последните папи. Сега, една от големите разлики е, че там няма поместни църкви. Там няма поместни църкви. Т.е. всичко се командва от центъра, или поне теоретично е така.
Да, различието е организационно и това, че тези две различни църкви не са в пълно общение помежду си. Все пак има все още разделение, което идва от средновековната епоха. И това се отразява на доктринални, също на дисциплинарни въпроси. Например, католическите духовници са целибатни, те са монаси. Има дисциплина, която се определя от тази иерархическа структура, че папата има главенство и той е върховен авторитет по вероучителните и нравствените и дисциплинарните въпроси. Има канонична власт, има административна. Но и това е вярно, както каза професор Матанов, че всеки отделен папа е свободен, има суверенитет да ръководи църквата, както той счита по силата на този авторитет на главенство.
Извинявай, че да приказвам. В конклавите, да. Конклавите, които са обвити в една тайнственост и в пълна тайна, всъщност те знаят кого да избират.
Да, там се срещат тези различни влияния от различните континенти.
Както Иоанн Павел II, уж привидно не вземаше участие, четеше някакво марксистско списание, докато го избираха, но го избрах.
Да, конклава е това място, където се срещат различните тенденции, консервативни, по-либерални, традиционалистки, по-отворени за осъвременяване на църквата. Но папата, ето виждаме папа Франциск, колко по-различен е от предишния папа Бенедикт, който беше носител на една друга традиция, нали, като кардинал от Германия и преди това ръководител на Конгрегацията за доктрината на вярата. Той беше много по-консервативен. Докато папа Франциск, идващ от Аржентина, от Южна Америка, като мисионер сред бедните, ето пък той постави въпроса за тези банки, за финансите, че не трябва да има злоупотреби, че трябва църквата отново да се обърне към бедните, страдащите, нуждаещите се, да не бъде като такава една елитарна организация, и винаги има такива тенденции в католицизма и католическата църква. То е като световна религия на глобално ниво, то е разнолик и трябва човек много добре да познава различните тенденции вътре в католическата църква, за да може да се ориентира, например, в актуалните изявления. Ето сега, когато папа Франциск каза, че по-добре украинците да се предадат и да дигнат бяло знаме, веднага неговия авторитет пострада и много често се налага говорителя на Радио Ватикана да пояснява какво всъщност е имал предвид
папа Франциск. Говорителя да пояснява, склони сме да смятаме, че на толкова високо ниво няма изпуснати реплики.
Има, разбира се, че има изпуснати. А сега си спомням, че сегашния папа изпусна една реплика, която удреше много жестоко по българите. Той, примерно, изпусна репликата, че македонците са отделен народ. Изпусна ли? Изпусна. После се обяснява какво ще да каже.
Да, официалната линия на църквата е друга, за езика.
И че освобождението на България дошло 1820 еди коя си и не знам си какво е, такива неща.
Това е грешка. Грешка и целенасочени послания са две различни неща.
Не, грешка е. Едното е грешка, другото е очевидно самоповлияние.
Значи, от гледна точка на комуникацията, през последните години, нали, откакто възниква Радио Ватикана, когато идват модерните медии, папата като лидер, като фактор, фигура, изключително влиятелна, той започва да използва и съвременни модерни средства за комуникация. Понякога в това поведение, ето виждаме папа Франциск, обича в самолета, след като се връща от някои от поредните му апостолически посещения, по-свободно да разговаря с журналистите, да им отговаря на въпроси, докато са в самолета. И ето в такива, нали, непринудени ситуации или при аудиенции с определени вярващи от дадени страни е възможно да се изпуснат такива реплики, които после да се наложи да се уточняват.
Както пък папа Йоан II имаше навика да целува земята във всички държави, които посещава.
И ето сега, за мен е било много интересно, как папа Йоан Павел II дава знак за началото на съпротивителното движение на синдиката Солидарност в Полша. При първото си посещение, след като е избран като папата поляк,
да,
той, стъпвайки на полска земя, коленичи, целува земята и произнася една молитва, в която променя само една дума. В молитвата се казва, нали, да се помолим Светия Дух да дойде и да освети тази земя. А той казва, Светия Дух да дойде и да освободи тази земя.
А тогава и правителството разбра, че много хора го следват без да бъдат
и сега, ето да това е един пример как Римо-католическата църква, без директно да преминава границата на политиката, да спазва това разделение между религия и политика, но чрез езика, чрез посланията, чрез думите е възможно те да играят ролята на определена парола, на определено послание, което да отключва определени процеси.
Mm-hmm.
Социални, обществени. И тъй като папа Йоан Павел II наистина беше много добър богослов, той се е подготвил, той по времето на нацистите е бил в нелегална семинария, той познава и нацизма, и сталинизма. И той имаше едно виждане, че поляците като нация са преживели
най-лошото и от двете.
Най-лошото и под властта на нацистите, и под властта на Сталин и на комунизма. Така че той беше наистина фигура в тази епоха, в края на 20 век, която можеше да даде надежда за обновление. И ето това е принципа за аджурнаменто. Как църквата да не остава така да се каже, замръзнала,
закостеняла
в някакви стари средновековни принципи.
Между другото, може би човек като гледа отстрани не може да кажем това, ако слушаме изказванията. И тук друг важен въпрос. Вие преди малко казахте за как се вписва църквата в модерните практики и тенденции, обаче да поговорим как се вписва в идейните догми на времето. Защото може ли да съжителства Римо-католическа църква добре с, например, с глобализма, с неолиберализма и с неговите, с техните течения, защото понякога, като слушаме папата, той изглежда като един доста модерен човек. Ако говори за мигранти, например. Обаче, тук има въпроси свързани с хомосексуализма и свободното практикуване на сексуална ориентация. И получават ли се дисонанси между папата и неговите сподвижници по цял свят, включително Южна Америка, казвам, защото я виждам зад вас на картата там, но професоре, кажете тук тези неща могат ли да отприщат негативни влияния за римокатолицизма?
Ако имате предвид глобализма и неолиберализма, според мене, папите се опитват да ги съчетават по някакъв начин и двете неща вървят ръка за ръка. Сега глобализма е залегнал в основата на тази църква, тъй като тя се ръководи от един център. Неолиберализма, не всички споделят тая неолиберална идея.
Това е много която, широка дефиниция. Тук
много широка дефиниция,
да,
но не винаги те споделят отношението, да кажем, на сегашния папа към мигрантите. Не винаги го споделят. То е свързано и с сътрудничество между православната и католическата църква, тъй като на православната църква, аз доколкото мога да се ориентирам, по принцип е срещу емигрантите и като че ли не споделя този либерален подход към мигрантите, които идват от друга цивилизационен бекграунд.
Да, това е много актуална тема.
Да.
И папа Франциск наистина наблюдателите го разглеждат като един човек, който идва от Южна Америка, от Латинска Америка и от това на Южно полукълбо, което в момента
е много динамично.
Е така този, някога го наричахме третия свят, нали, да, по време на студената война. Но сега, като че ли тези страни от Южното полукълбо са свързани с определени теми. И тъй като католическата църква наистина на глобално ниво е организация, институция и Южна Америка е един от континентите с най-голямо присъствие на католици. Естествено е неговия бекграунд на мисионер в тези бедни квартали в Аржентина. Още повече представител на едно течение, което се нарича теология на освобождението, което е свързано именно с правата за социална справедливост на третия свят. Той има изградени послания и своя...
Да не забравяме, че е езуит.
Визия, да. А това пък, че е езуит, също е един нов момент, защото до сега не е имало папа езуит. Езуитският орден е създаден по време на контрареформацията като орден, който дава обет да служи на папата, но никога езуитски монах не приема да стане папа. И папа Франциск е първия езуит, който конклава го избира. Тук също трябва да търсим някакво послание, а езуитите са известни като такива мисионери, които много добре познават средата, в която се намират и комуникират с тази среда чрез науката и чрез съвременни послания и концепции, да го кажем, не идеологии, но да кажем доктрини, които са актуални към съвременния момент.
Как оперира в съвременния момент езуитския орден?
Сега, аз не мога да се разпростря много широко. Аз знам исторически как стоят нещата. Вероятно, колегата доцент Нушев ще каже няколко думи по този въпрос. Съвременният езуит, той не е променил много своята същност от времето на своето създаване в 16 век от Игнаций Лойола. Във всеки случай, неговия стремеж ще остава издигане на авторитета на папството, тъй като той пада. Сега едно е един папа да раздели света на две между Испания и Португалия, друго е сегашният папа, който е принуден да се занимава с сложните политически отношения, включително между католическите, да не говорим, между католически и православни държави.
Да. Ами, само ще ви кажа, че когато го избраха папа Франциск, на мен ми се наложи по програмата Еразъм, като гост-лектор бях в богословския факултет в Братислава, в Словакия, който е богословски факултет на езуитите.
Да.
И просто видях техния възторг от това, че техен брат и те казаха, сега отиваме в Рим, целият ни орден се събира, за да просто да отдадем така своето уважение към новия папа и да разпределим задачите от тук нататък, как ние ще трябва да му помагаме вече и като езуитски орден на новия папа, защото те дават обет за служение за авторитета на папата. Но езуитите се занимават с наука. Те винаги имат, освен първата специалност по теология, в днешно време се занимават с икономика, медицина, литература, философия.
Има специални научни центрове, в които те
така,
са решаващи.
Така че те как работят, те са насякъде в тези папски комисии и съвети, които подготвят позициите на папата по всеки един съвременен актуален въпрос. Това, което вие казахте, ама има ли случайно изпуснати думи или всичко в посланията е резултат на една много добра подготовка и комуникационна стратегия за изработване на посланията на католическата църква в съвременния свят.
И сега, тези послания работят добре в едни части на света, не толкова добре в други. Виждаме тенденциите в Западна и Северо-Западна Европа и макар папата да е от Южна Америка, който много пъти споменахме в разговора, сякаш поне тук от нашите ширини изглежда, че по-добре и по-хубаво се развива религията в Централна Европа към момента. И в тази връзка, има ли завръщане, закрепване там на повече връзки между църквата и държавните власти?
Сега, за държавните власти не мога да кажа със сигурност, тъй като съм бил свидетел на това как държавните власти в една от латиноамериканските държави подкрепят мормонството, примерно. Въпросът е, че те имат някаква връзка. Сега, защо е този дисонанс, на който ви обърнете? Защо католицизма се развива по-добре в Латинска Америка, защо не толкова добре в Европа? Европа е в края на краищата царство на либерализма и там всеки може да избере религия. Примерно, Когато аз бях в Германия преди повече от 30 години, на година 30 000 германци приемаха исляма. Сега предполагам, че са същото количество.
Си сменят религията?
Си сменят религията, да. Си сменят религията. Като имате предвид, че на 14 годишна възраст в Германия има тъй наречената конфирмация, която човек си определя дали е католик, дали е протестант и просто данък на едната или другата църква. Така че либерализма, тази демокрация, която съществува в Европа, нанася тежък удар върху църквата, тъй като всеки има право да избере религия, която смята за своя амплуа. И те го правят, разбира се. И за това в Латинска Америка, като Чили, поне в по-изостаналите региони, не говоря за големите градове, за които нямам впечатление, тази възможност като Чили все още не съществува, но рано или късно тя ще отиде и там.
Централна Европа, не знам коя от страните имате предвид, дали Унгария или Чехия.
Унгария, в Унгария е много разделена. В Унгария не е католическа всъщност. Тя е калвинистка, тя е протестантска.
Но нещо, което прави впечатление напоследък, тези, не знам дали това е добро възстановяване на взаимодействието между църквата и политиците и държавата, но да речем посланията на Виктор Орбан, който е сред тези водещи популистски лидери в момента в Централна Европа, които понякога по отношение на мигрантите и други теми, когато той казва ние сме пазителите на християнска Европа, а той звучи като по-голям католик от папата.
Но
от
той папа не е католик, Франциск. Самия той. Самия
да,
той
е и
може
ми прави впечатление, че тогава, когато папа Франциск призоваваше в пристанищата на Сицилия, там в морето тези кораби да се проявява милосърдие, точно в този момент Виктор Орбан казваше, че бреговата охрана трябва да използва възможностите да стреля по корабите и да отблъсква емигрантите.
А какъв, извинявайте, как те не е католик?
Той е калвинист.
И той към течението на
калвинизма. Да, така че в момента...
И цялото му семейство, всъщност,
момента,
което е много
любим. В момента има една вълна, на по-скоро на един популизъм или едно заиграване с консерватизма, което на фона на предстоящите европейски избори, избори за Европейски парламент, също ще излезе на дневен ред. Като те имат определени точки, антиджендър, антиемигранти, и доколко това обаче е автентичния консерватизъм, характерен за Европа, за европейската традиция, или е по-скоро една антилиберална идеология и антилиберализъм, защото антилибералното не винаги означава консервативно в този автентичен смисъл на думата. Ето, да речем, при нас знаем след освобождението либерали, консерватори. Тогава може би е имало консерваторите, е ясно, че са по-клерикално настроени. Например, нашите консерватори искат църквата да има някакви така гарантирани привилегии, както е било на Запад. Но в днешно време и либерализма, и консерватизма се определят според някакви свои ценности и традиции във всяка една страна, всяко общество зависи от политическата култура и от присъствието на религиозните и църковните общности по начина, по който те са изграждали националната традиция, политическата традиция, обществото, като гражданско общество, като присъствие на тези християнски ценности в политиката, в социалната сфера, в икономиката. Ето, например, има един много известен католически икономист, той е бил съветник на Рейган, казва се Майкъл Новак от Джорджтаунския католически университет, който прави един анализ за това как се е отразило присъствието на католицизма в Южна Америка и присъствието на евангелските протестантски църкви в Северна Америка. Защо в Северна Америка се е изградило такова гражданско общество, плурализъм,
тук
пазарна економика. Тук калвинизмът
е много силен.
Да,
с идеята, че е спечелено, трябва да се реинвестира, а не да се използва за ухолен живот.
Той,
и не само.
Той стъпва на теорията на Макс Вебер за протестантската етика, обаче продължава анализа защо пък в Южна Америка е този олигархичен модел.
Защото е наследство от колониалните времена, най-кратко казвам. Има със сигурност взаимовръзка, да.
В Америка, според мой източник, а това е енциклопедия на американските религии, има 20 000 религии. В 20 хиляди. В Америка. В САЩ.
Да.
Само в САЩ. Лесно се управлява държава, в която повечето от хората са вярващи. Аз така си мисля. И много трудно се управлява тази държава, в която хората не са вярващи, както да кажем у нас. У нас има неща, които пречат на управляващите, но едно от тези, това, което им пречи, е липсата на вяра в хората.
Да не забравяме, че на американския герб пише
Бог вярвам.
Да, точно така. Добре.
Значи, не дейте забравя, че за всички религии има едно върховно божество, което гледа отгоре. Другите са само негови месии, така да се
кажа. За всички религии? По-скоро за авраамическите религии?
Повечето световни религии. Мохамед е за последният...
Да, за авраамическите религии го има.
Религии,
но
да,
за другите, другите май няма.
Да, има и различни религии, религии, племенни...
Тук много ще се отвеем, а за съжаление всъщност сме към края на разговора ни, така че предлагам да извадим изводите и да вървим към неговия финал. Професоре, Общо, това, което коментирахме, ще бъде ли все по-неактуално в десетилетията напред да пречупваме геополитиката и външната политика през религия? Продължава ли тя своето стремглаво пускане надолу по пързалката? Или тук разсъждаваме твърде центрично за нашия регион, защото тук властват едни течения, но по-голяма част от световното население всъщност живее под съвършено други идеали, не са европейски.
Ще ми се това, което тук се говори, да не е актуално след примерно 10 години, тъй като в църквата всичко става бавно. Mm-hmm. Аз си мисля, че всички тези неща, които ние казахме, изброихме, пречат на обединението на църквите. Аз съм дълбоко убеден, че рано или късно те ще се обединят. Но рано или късно, той като не е станало стотици години...
А кои църкви?
Православната и католическа.
А, вие в най-големи мащаби мислите.
Най-големи мащаби говоря. Предполагам, че всички тези неща, които ние говорихме, пречат на това обединение, а то трябва да дойде рано или късно.
Доцент Нушев, вашите.
Аз мисля, че в областта на религията в днешно време се наблюдават различни процеси и тенденции. Има както възраждане на религията или ревитализиране на религиите, така и промяна или подмяна на религиозните ценности и експлоатирането и инструментализирането на религиозните групи, общности, институции за някакви политически и геополитически цели.
Мюсюлманството е много типично в това отношение.
И дори с кризата на международните отношения, на този модел на националните държави, виждаме, че има едно регионализиране и един опит по религиозен признак да се групират определени държави и да се създават регионални блокове. Ето, например, и в Близкия изток виждаме, че религиозните традиции стават водещи при конфликтите, при разрешаване на конфликти, създаване на конфликти, както и в Украина. В момента това е една война между два православни славянски народа, обаче виждаме, че споровете не са чисто религиозни, макар че от едната страна религията, Руската православна църква се използва като инструмент за оправдаване на военната агресия от страна на...
В Западна Украина са католици.
Да, в Западна Украина са католици, но тази криза на националната идентичност, колкото повече религиозните така идентичности и традиции се политизират, толкова повече конфликти може да очакваме на ниво национални държави, национални идентичности, защото ще има такива колизии и напрежения, от които възникват конфликти.
Добре.
Нямаше време да засегнем проблема с исляма, тъй като в него то не е ислям всъщност, не е традиционен ислям, то е развитие на уахабизма. Това е антиколониално движение, което възниква през 19 век и което сега...
В Саудитска Арабия?
В Саудитска Арабия може би не, но това, което говорим за Хамас, за тези организации, те са уахабити.
Но пък виждаме, че напоследък минават под егидата повече на шиитски
на Иран.
Тоест има и там една динамика, която може би...
Ислама е широка тема, не само защото...
Много е разделена ислама, да.
Да, точно това иска да спомене не само заради шиити и сунити, но и заради факта, че има повече мюсюлмани в Индия и в Индонезия, отколкото на практика
в арабска. Но пък виждаме в момента идеологията на руския свят по-скоро се доближава до шиитски Иран, като опит да се използва да. Руската църква като режима на аятоласите.
Москва има 1 милион мюсюлмани, да дайте забравя, над 1 милион. Над 1 милион.
И значи, това имам, ще глад, бъде...
Имам на Русия българи.
Както казват изследователите, много е важно религията дали ще бъде фактор за мира, за помирение, или ще бъде инструмент за конфликти.
Добре. Както? Професор, нещо за абсолютния финал да кажете?
Абсолютният финал, значи темата няма финал.
Да сме живи и здрави.
Темата добре. Няма финал. Друг път, ако се видим, може би ще говорим за финални, но ще ми се да сега напоследък не се вижда така, кой знае какъв финал. Може би след 10 години, ако сме живи и здрави.
Благодаря ви за участието, за коментарите. Безспорно интересна тема, която си заслужава да бъде анализирана, поставена в контекст, в перспектива. Благодаря, разбира се, на зрителите и на слушателите, които бяха с този епизод и като цяло, които са наши редовни зрители и слушатели. До следващия път!